بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عزيز برادر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bugungi oqshom suhbatimizning mavzusi bu dunyomiz va oxiratimizga taalluqli bo'lgan bir mavzu. Barchamiz uchun muhim bo'lgan bir mavzu deb o'ylaymiz. Va mana shu suhbatimizning nomini bugunimiz va kelajagimiz deb nomladik. Endi bu sarlavhamiz, ushbu suhbatimizning nomlanishi judayam bir katta narsalarni o'z ichiga oladi, katta bir mavzu aslida. Biz shunga loyiqmizmi, yo'qmi, mayli nima bo'lganda ham, lekin zimmamizdagi vazifalarimizni va oldimizda turgan kunlarimizni bir eslash tariqasida mana shunday deb nomladik. Biz bugun inshaalloh sizlar bilan Alloh nasib etganicha o'zimizni bu dunyoga kelishimizdan ko'zlangan hikmat, nima uchun bu dunyoga keldik va bizning ahli iyol, oila a'zolarimiz, biz hammamizni oldimizga qo'ygan vazifalar, maqsad va ana shu maqsad sari biz qay darajada to'g'ri yo'nalib ketyapmiz va mana shu yo'lda nima ishlarni qildik va qilyapmiz va yoki amalga oshirishimiz kerak, bizni oldimizda turgan vazifalarimiz, bolalarimizning vazifalari va bizni o'rab turgan shartu sharoit, imkoniyat, mana shular haqida qisqa-qisqa qilib suhbatlashamiz. Keyin oxirida o'zimizni takliflarimizni, mulohazalarimizni bildirib, balkim ba'zi bir mavzularni muhokama qilamiz inshaalloh. Kirish o'rnida, muqaddima o'rnida Alloh taoloning oyatlaridan, payg'ambarimizning hadislaridan bir nechasini eslab o'taylik. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون
Ey iymon keltirgan zotlar, o'zingizni va qarindoshlaringizni yoqilg'isi odamlar va toshlar bo'lgan jahannamdan saqlang. Uning ustida qattiq qo'l va shiddatli farishtalar turadilar. Ular Alloh amr qilgan ishda unga itoatsizlik qilmaydilar va nimaga buyurilgan bo'lsalar o'shani bajaradilar, deydi Alloh taolo Tahrim surasi 6-oyatda. Bu oyatni uzun sharhlash mumkin, lekin biz qisqaroq qilib zikr bilan o'tamiz. Demak, bu yerda Alloh hammamizni ogohlantiryapti. O'zimizni va atrofimizdagilarni, qarindoshlarimiz, ahli ayolimiz, yaqinlarimizni va shuning ilovasida demak birodarlar bir-birlarini ogohlantirib jahannam olovidan saqlanishga Alloh buyuryapti. Jahannamning azobi qattiq, yerda juda ham qattiq qo'l shiddatkor farishtalar turadilar. Allohdan boshqaning so'ziga quloq solmaydilar, eshitmaydilar, faqat Allohning buyrug'ini bajaradilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam, Buxoriy va Muslimda kelgan hadis. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytadilar: Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa baynahu wa baynahu tarjuman fayanzuru amamahu fatastaqbiluhu an-nar. Bir kun keladi, sizlarning har biringiz bilan uning Robbisi o'rtada tarjumonsiz so'zlashadi. Oldinga qarasa, ro'barasida do'zax turgan bo'ladi. Fayanzuru an aymana minhu fala yara illa shay'an qaddamahu. O'ng tomoniga qarasa, faqat o'zini qilgan amallari turgan bo'ladi. Chap tomoniga qarasa, faqat o'zi qilgan oldindan yuborib qo'ygan amallari turgan bo'ladi. Famanista ta'a minkum an yattaqiyan nar walau bi shiqqi tamratin falyaf'al. Bas sizlardan kimki jahannamdan saqlana olsa saqlansin. Yarim dona xurmo bilan bo'lsa ham saqlanib olsin, dedilar. Yana mana shu hadisning davomida bir rivoyatda faman lam yajid fa bi kalimatin tayyiba. Agar kimki topa olmasa, qodir bo'lmasa, bas bir og'iz shirin so'z bilan bo'lsa ham jahannamdan o'zini saqlasin, o'zini qutqarib olsin, dedilar. Demak, Alloh va payg'ambar bizni jahannamdan ogohlantirishgan. qutqilishga o'zimiz harakat qilishimiz lozimligini buyurishgan. Yana Ali Imron surasida Yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khayrin muhdara. U kun shunday kunki har bir jon egasi o'zi bu dunyoda qilgan amalini hozir muhayyo holda topadi, ko'radi. وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا. Yomonliklarini ham qilgan yomon amallarini ham shunday muhayyo holda topadi va qaniydi shu yomon amallari o'zidan nihoyatda uzoq uzoqlarga uloqtirib tashlansaydi deb orzu qiladi, shuni armon qilib shu narsani istaydi, lekin uning iloji yo'q. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. Allah o'zidan sizlarni ogohlantiradi. Allohu raufun bil ibad. Alloh bandalarga nihoyatda mehribon zotdir. Mana shu oyatda ham va yuhaddirukumu Allohu nafsah deyapti. Alloh o'zidan ogohlantiryapti. Alloh o'zidan ogohlantiryapti. Ya'ni Allohdan, Allohning azobidan ehtiyot bo'linglar deyapti. Allohning azobi qattiq. Na'udzubillah. Mujrimlar, gunohkorlar, yaramas insonlarni qiyomat kuni aytadigan so'zlarni keltirib, "Mali hadal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira." Bu qanday kitob bu? Na bir kichkinani, na bir kattani qoldirgani, hammasini hisob-kitob qilib yozib qo'ygani bu kitob. Bu yozuv qanaqayam bu daqiq, juda ham bir aniqtini qilib yozilgan kitoba yozuva deb mujrimlar nihoyat darajada hollari tang bo'ladi. Ya'ni qiyomat kuniga borganda qilgan amallari yozilgan kitob yozuv ularga ko'rsatiladi, taqdim qilingan mahalda ular nihoyatda og'ir holatga tushib qoladilar. Yoki yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni. U kun shunday kunki inson o'zining aka-ukasidan qochadi, onasidan, otasidan ham qochadi va o'zining jufti halolidan va o'g'il qizlaridan ham qochadi. Har bir inson uchun u kunda o'ziga yetarli, o'zini mashg'ul qiladigan ish bo'ladi. Hamma odam o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qoladi. Ana shunday kun haqida Alloh ogohlantirgan, payg'ambarimizdan ogohlantirgan. Tayyor bo'lishga buyurilganmiz. Bu kundan qochib bo'lmaydi. Hamma, yaxshi ham, yomon ham o'sha kunga boradi. Alloh o'zi ishimizni oson qilsin. Alloh taolo Muhammad surasida aytadi: "A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum va yusabbit aqdamakum. Vallazina kafaru fata'san lahum va adalla a'malahum." Ey iymon keltirgan zotlar, agar sizlar Allohga yordam bersangizlar, Alloh ham sizlarga yordam beradi va qadamlaringizni sobit qiladi. Haq yo'lda sizlarni qadamlaringizni sobit qiladi. Kofir bo'lgan kimsalarga esa halokat bo'lsin. Ularning amallari yo'q bo'lsin. Alloh taolo mu'min musulmon insonlarni iymon keltirgan insonlarni o'zining diniga yordam berishga chaqirgan. Agar kimki Allohning diniga yordam bersa, uning mukofoti uning qadamini haq yo'lda mustahkam qilish, inshaalloh jannat yo'lida mustahkam qilib qo'yishni Alloh va'da qilgan. Ammo kofir kimsalar esa ular Alloh taolo nozil qilgan amr farmonlar, kitobni, Allohning shariatini yomon ko'rganlari uchun Alloh taolo ularni bu yerda oqibatlarini halokatli ekanini ma'lum qildi. Ularning qilgan amallar hammasi bekor bo'lib ketadi, o'zlariga halokat bo'ladi, baxtsizlik bo'ladi dedi. Mana shu oyatning tafsirida Ibn Kasir payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning mana bu hadislarni keltirgan ekanlar. Ta'isa abdud dinar va abdud dirham va abdul khamisati ta'isa va intakasa va idha shika falan taqash. Pul bandasi xor bo'lsin, ya'ni dinar bandasi xor bo'lsin, dirham bandasi xor bo'lsin, chiroyli kiyim bandasi xor bo'lsin, yiqilsa qaytib turmasin, tikon kirsa chiqmasin degan ekanlar. Buxoriy rivoyatlar. Endi o'sha Allohning hukmlarini yoqtirmagan, Allohning diniga yurmagan, Allohning diniga yordam berishga harakat qilmagan odamlarning tabiati shu. Ular nima uchun Alloh diniga yurmaydilar, haq yo'lga yurmaydilar? Nima uchun ular Allohning diniga yordam bermaydilar? Nima uchun islom haqida, din haqida, e'tiqod haqida, o'zlarini oxiratlari haqida, jannat, do'zax haqida nima uchun o'ylamaydilar, tafakkur qilmaydilar, shunga tayyorgarlik ko'rmaydilar? chunki ular pul bandalari, ular dinoru dirham bandalari, ular kiyim bandalari, mol bandalari, latta putta bandalar. Shuning uchun ular yurishni xohlamaydilar, ularni mana shu narsa nafslar to'sib turadi. Va bu oqibati halokat. Uni Rasululloh aytib, ularni haqqiga duoibat qilib qo'yganlar umumiy tarzda, na'uzubillah. Musulmonlar bundan ogoh bo'lishlari kerak. Hammamiz ogoh bo'lishimiz kerak. Biz jahannamdan qo'rqsak, jannatga intilayotgan bo'lsak, o'zimizni isloh qilishimiz kerak. Nafsimizni tartibga solishimiz kerak. Alloh o'z yordam bersin hammamizga. Ibn Usaymin rahimahulloh aytadilarki, "Hakaza yunadillahu azza va jalla al-mu'minina alladhina amanu billahi va rasulihi fayaiduhum hadha al-va'd alladhi la yukhlifu Allahu wa'da, walakin akthara an-nasi la ya'lamun." يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الله yuqoridagi oyatda, ya'ni Allohning diniga yordam bersangizlar, Alloh sizlarga yordam beradi degan oyati bilan mu'minlarga, iymon keltirgan insonlarga Alloh va'da qilgan. Alloh payg'ambarga iymon keltirganlarga va'da qilgan. Bu haq va'da. Alloh va'dasiga xilof qilmaydigan zot. Lekin ko'p odamlar buni bilmaydilar. Ya'ni tushunmaydilar. Buni anglab bunga aqllari yetmaydi. Ular faqat hayotni zohirini biladilar. Tashqi ko'rinishini, ko'zlarga ko'rinib turgan narsaga aqllari yetadi xolos. Uni orqasi, uning keynidan keladigan yoki ko'zga ko'rinmay turgan narsaga aqllarini ishlatmaydilar. Innalloha ta'ala ya'iduhum hadal va'dal mutadammin li amrayn hamayn. Alloh mana shu oyatda ikkita muhim narsani o'z ichiga oluvchi va'dani bayon qilgan. Al-amru al-awwal an-nasr va tasbitu al-aqdam va al-thani dhillu أعدائهم وضلال أعمال هؤلاء الأعداء. Birinchisi insonlarga, mu'min odamlarga Allohning nusrati, yordami va ularning qadamlarini mustahkam qilib haq yo'lga qo'yib qo'yishi. Haq yo'lda to'g'ri, astoydil quvvat bilan, chiroyli, adashmasdan, xotirjamlik bilan yuradigan qilib qo'yishi. Ikkita narsa bu, ham nusrat, ham to'g'ri yo'lga ko'ndirib yurg'izib qo'yish. Ikkinchisi esa Allohning dushmanlarini, dinni yomon ko'rgan, musulmonlarni yomon ko'rgan, ularni quvg'in qiladigan, o'ldiradigan, qamaydigan, xullas musulmonlarning dushmanlari, Allohning dushmanlari, ularni esa Alloh xor qilishini, xorlashini va amallarini hammasini botil qilib, bekor qilib, yo'q qilib yuborishini va'da qilgan. Bu Allohning va'dasi, Allohning va'dasi haq bo'ladi. أيها المسلمون لقد وعد الله الذين آمنوا بهذين الأمرين لكن بشرط أن ينصر الله عز وجل. الله تعالى yordam berishingiz kerak buning uchun. Lekin Allohningga yordam deganda hal yuridu an nansura zatahu. Allohning zotiga yordam berishimiz kerakmi? Kalla, unday emas. Allohning zoti yordamga muhtoj emas. Bu yordam deilgani Allohning diniga yordam berish degan ma'noda. Alloh xohlasa hech qanday yordamsiz hamma ishni hal qilish mumkin. Yuqoridagi oyat Muhammad surasida kelgan oyat. Mana bu yana bir oyatda Alloh agar xohlasa edi ulardan qasos olib, o'ch olib, g'olib qilib qo'yardi sizlarni. Lekin Alloh biringiz bilan biringizni sinaydi. Alloh shuni xohlaydi. Xohlasa bir zumda Alloh g'olib qilib qo'yadi haq yo'ldagilarni, mu'minlarni. Allohning dushmanlarini bir zumda mahv qiladi, mag'lub qiladi, nest nobud qilib, vayron qilib, butkul supurib tashlashi mumkin edi. Lekin Alloh xohlaganini qiladi. Bandasiga qolsa bunaqasini xohlardi. Lekin Alloh biringizni biringizga ro'bara qilib sinashni xohlaydi. Ya'ni siz Allohning yo'lida bo'lsangiz, siz shu yo'lda mustahkam turasiz. Ularning tazyiqi bo'ladi, adovati bo'ladi, nafrati, quvg'ini bo'ladi. Qamog'i boshqasi dinga shunday siquvlar qo'yib qo'yishi, hammadan changallari bilan changallab olishi mu'min musulmonlarning yo'llarini bu hikmat bilan Alloh shunaqa bo'lishini xohlaydi. Sizning iymoningiz sinalib, siz Allohdan mukofot olishga loyiq odam ekaningizni ko'rsatasiz. Shuni xohlaydi Alloh taolo. Endi kimki mana shu haqiqatni, mohiyatini anglab yetgan bo'lsa, Alloh yo'lida mustahkam tursa, Alloh unga yordam beradi, unga mukofot beradi. Mustahkamlaydi. Wala yansurannallohu man yansuruh. Innalloha laqawiyyun aziz. Allazina immakkannahum fil ardi aqamus solata wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ
Alloh o'ziga yordam berganga albatta yordam beradi. Albatta Alloh eng kuchli va uning ishlari hamisha g'olib bo'lgan zotdir. Biz ularni yerda imkoniyat bilan ta'minlaganimizdan keyin ular namozlarini barpo qiladigan, zakotlarini ado etadigan, amr ma'ruf va nahy munkar qiladigan insonlardirlar. Ya'ni Alloh ana shundaylarga yordam beradi. Alloh imkoniyat bergandan keyin ular yana ham mustahkamroq, astaydilroq bo'ladilar. Imkoniyatlari tor bo'lgan paytda ham ular qarab o'tirmaydilar, jin o'tirmaydilar. Hamma narsani topshirib, shunaqa ekan deb umidsiz bo'lib, zaif bo'lib, ojiz va notavon bo'lib o'tirmaydilar. Ular har qanday sharoitda ham harakat qiladilar. Keyin ularga Alloh nusrat ato qilib imkoniyat bersa, nusratut tamkin, ya'ni biron bir joyda xotirjam joylashib, bemalol ibodat qiladigan sharoitni Alloh ato qilsa, ular bundan darhol xursand bo'lib, namozlarini chiroyli ado qiladigan, zakotlarini beradigan va amr ma'ruf farzini bajo qiladigan, yomonlikdan qaytaradigan, noto'g'ri ishlarni qilayotgan bo'lsa to'xtatadigan, g'ofillar, yalqov, dangasalar bo'lsa ularni hoy ko'zingizni oching deb ogohlantiradigan bo'ladilar. Valillahi aqibatul umur. Barcha ishlarning nihoyasi Allohnikidir. Hammasi Allohga qaytadi. Bu dunyoda uyo-buyo bo'lib, biri ola tasir bo'lib, taravaqaylab, hamma ish qilib ketayotgandek Allohning dushmani dinni yomon ko'radigan, musulmonlarni yomon ko'radiganning ishi rivojlanib ketayotganga o'xshamasin. Oxiri hali g'alvirni suvdan ko'targanda nima chiqadi? Oxiri hammasi bu ishlarning hammasi Allohning hukmiga qaytadi. Allohning hukmining ostida Allohning huzuriga boradi. Bu qisqagina o'ziga yarasha muqaddimadan iborat bu so'zimizdan maqsad Alloh agar siz bilan biz uning yo'lida sobit bo'lsak, Alloh bizga yordam beradi va Alloh taolo bizni inshaalloh jannatga olib boradigan yo'lda mustahkam qiladi va yaxshi amallarni, solih amallarni bizga Xudo nasib etadi. Yomon ishlardan Alloh uzoq qiladi. Siz bilan bizni mana shu joyga mana kimlarnidir sabab qilib, qaysidir bir tashkilotlar yoki davlatlar yoki shaxslar sabab bo'ladi. Alloh xohlagan ne'matni qo'lga kiritishdi. Mana shunday bir bemalol sharoitli joyga keldik. Alhamdulillah, bu davlat, bu yerdagi hukumatdagi ijtimoiy adolat mu'min musulmonlarni mana shunday mazlum bo'lgan, dini uchun quvilgan musulmonlarni qo'llab-quvvatlab, ularga yo'l berib, ularga joy berib, ularni mehmon qilib siylab turgan ekan. Buning uchun avvalambor Allohga hamd va sanolar va shukronalar aytamiz. Rasulullohga salovat va duolar yo'llaymiz. Va mana shunday yaxshilik qilganlarga biz tashakkur rahmat aytamiz. Kim bo'lsa ham yaxshilik qildimi bizga, u yaxshilikka loyiq. Unga biz tashakkur rahmat aytishimiz kerak. O'zimizning minnatdorligimizni bildirishimiz kerak. Va eng katta minnatdorchilik Allohga ekan, shukrona ekan. U bizdan nimani talab qiladi, o'shani qilishimiz kerak. Nimani kutadi Alloh? Bu sharoitlarni bizga nima uchun berdi Alloh? Bu yerga nima uchun olib kelib qo'ydi? Nima uchun bu yerga joylashtirdi? Nima uchun alhamdulillah mu'min musulmonlar, birodarlar bir-birlarini biladigan, taniydiganlarni Alloh taolo jam qilib qo'ydi alhamdulillah. Nima uchun? Nima uchun? Bekordan bekorga emas, sababi bor, hikmati bor va buning hammasini inshaalloh chiroyli natijasi bor deb umid qilamiz. Biz o'zimizni agar yo'qotmasak, noshukurlik qilmasak va to'g'ri yo'ldan chalg'ib ketmasak Alloh bizga yordam beradi. Mana shu imkoniyatlar Alloh bergan yordam. Mana shu nusratut tamkin, ya'ni imkoniyat nusrati deyiladi buni. Alloh joy berdi, uy berdi, mana imkon berdi, sharoit berdi. Endi bandalarim, qani endi sizlar nima qilasizlar bu yog'iga? Bu yoqda qiynalib o'tirgan, bekinib o'tirgan paytlaringizda duolar qilgansiz. Ya Allohim, bizga kengroq sharoitlarni ato qil, xotirjamroq joylarni nasib etgin. Biz o'sha yerga chiqib senga chiroyli ibodat qilaylik, ilm o'qiylik, ilm beraylik, tarbiya qilaylik farzandlarimizni, o'zimizni ham imkoniyatlarimizni kengaytirib, diningga xizmat qilaylik. Musulmonlarga foydamiz tegsin, odamlarga foydamiz tegsin degan duolarni qilgansiz. O'sha duolarimiz esimizdan chiqib qolmasin. O'sha duolarimiz amalga oshsin, orzularimiz ro'yobga chiqsin.